Kiwi billigst I VG's matbörs och har varit billigst I 4 av de 5 sista VG's matbörser och nu pressar vi priserna på middagar helt fram till 28 april. På 400 gram folkets köttdeig och storfe pressar vi prisen från 66,90 helt ner till 59,90. På 2 gånger 125 gram lax från Lerøy pressar vi prisen från 74,90 helt ner till 59,90 och på pizza grandiosa med köttdeig och lök sätter vi prisen till 41,90. För det är vi som är prispressarna och vi I Kiwi ger oss aldrig på pris.
Du vet den boka du gärna skulle ha läst, den de snackade om igår, den som var så bra. De har den hos BookBeat. Där har de den krimboka också, den med hon som plötsligt försvant och boken om de som var hemligt förälskat. Dessa har de hos BookBeat som ljudbok. BookBeat är en ljudbokapp där du kan strömma över 900 000 böcker direkt I mobilen. Ladd ner BookBeat du också. Alla nya brukare får en 30 dagars gratis prövperiode. Se mer på bookbeat.no.
Du hører på Siri og de gode hjelperne. Helgens gode hjelper Mona Berntsen og Petter Skjerven, som du for tiden kan se sammen I 71 grader nord. Og dere på lag også, vært på lag hele veien, det ikke det?
Ja.
Det har vi. Det et veldig fint lag. Lindesnes heter det laget.
Lindesnes.
For life.
Men dere jo en ganske sammensveisa gjeng, for Nordkapp-laget, det andre laget.
Ja.
Jo på en måte folk dere I leir med og innimellom går sammen med og
ja, jeg vil si at vi egentlig
ja,
alle ganske sammensveisa.
Ja. Veldig bra gjeng, totalt sett veldig bra gjeng. Ja. Lite kjipe folk.
Enig, sånn som TV ser.
Ja.
Men dere jo ganske forskjellige og har dere forskjellige liksom, ting inn I dette, så hva det, hva har dere lært liksom, av nye ting? Hva nytt for deg, Mona?
hva ikke nytt, vil jeg si. Jeg har jo kalt dette jomfrutur, jeg. Det sånn, alt nytt, jeg har ikke gjort noe av det her. Og så jo jeg da ekstremt heldig med å ha Petter på laget, som da ekstremt flink til å lære bort, og har ekstremt mye kompetanse. Han kan jo alt, det nesten sånn, prøve å finne ut hva han ikke har gjort før.
Ja.
Det litt sånn, fordi alt nytt for meg, så jeg veldig sånn slengt på meg den der, eller egentlig motto som jeg har I ganske mye I livet, også I mitt utøveryrke, den der learning by doing, og ikke tenk, bare gjør. Det litt sånn.
Du vet at learning by doing spidernes liksom, hovedmantra?
Det det?
Ja, det Lord Baden-Powells store mantra, learning by doing.
Det det?
Ja, ja, ja.
Jeg litt spider by heart.
Men du har jo med deg en god form inn I det hele, så ikke noe sånn, skal vi gå? Du ikke en av de.
Nei, altså, nei, altså jeg føler meg...
Definitivt ikke.
Nei. Nej, jag føler mig alltså sånt selve det fysiska følte jag på något sätt var det ju självklart tunga etapper.
Ja.
Men jag tror nog mer där den psykiska delen, lite den där kan ingenting ha kun något sån självtillit I så nej, nu ska jag ta lid eller visa detta. Det är mer sån nu måste jag bara dra fram det jag har då och visst det då är överskudd så är det mer sån okej, men Petter, hur kan jag bruka det? Hur kan vi bruka det?
Ja.
Fortell mig vad jag ska se efter. Då gör jag det så prövar man och bara ta med sig det man har då som kanske kan vara positivt på ett
land. Du var ju som en svamp. På kunskap og ting du kunne gjøre. Altså, du tok jo til deg alt, følte jeg.
Flink lærer også. Godt lag og gode mennesker rundt hverandre.
Ja, bra gjeng.
Ble du ble litt jo... som pappa I laget?
Ja, altså, det jo ikke maken til det lite erfaring av gitt, blant de andre. Så det var jo alt, hvis jeg kom med en knute, så var jeg supermann og lyningen og alt på en gang.
Ja, eller kunne si forskjell på lyng og mose.
Ja, ikke sant?
Så var det, what?
Ja, ja, ja.
Du kunne ta en kompasskurs, så var jeg liksom, ja, da var jeg frelseren på en måte. Så det var jo veldig lett å ta den rollen, for det var jo ganske lite erfaring blant folk, rett og slett.
Ja.
Overraskende lite, altså.
Men vil jeg si at du ikke har lært noen ting på den?
Nei, jeg har jo bare gått tilbake. Jeg hadde jo, for jeg ble en sånn, hva det man kaller I militæren, en repetitronsøvelse. Jeg på en måte, jeg har jo ikke vært så innmari aktiv turmenneske de siste 20 årene, egentlig. Det jeg baserer jo ting på det baserer på ting jeg har lært frem til jeg var 30.
Ja.
30. Så nei, så det ble jo en veldig sånn kul gjenopplevelse av veldig mange ting jeg har vært borte før.
Mm.
Det var dritkult. Veldig kult.
Det tror jeg alle som hører på et program vet at jeg helt sånn nerdete opptatt av 71 grader nord har alltid vært det. Og så ble jeg så overrasket over deg, Petter, for jeg så for meg deg med sånn, egentlig sånn gammel sekk og gode sko og sånn kunne alt om kart og kompass og sånn, men at du tillegg også var litt sånn rå på randonerski og som jeg forbindte med litt sånn kul ungdom.
Ja, han har stått masse telemark også. Han har stått masse telemark også.
Selvfølgelig har han det.
Ja, men nettopp det. Sånn der var jeg hele veien. Det sånn, nå skal vi dette. Petter, har du gjort dette? Ja, nei, selvfølgelig.
Du har det, ja.
Dette gjør du på vanlig søndag, Petter?
Ja.
Nei, det var veldig, altså sånn som rappellering var jo en ting vi gjorde i Speileren faktisk. Ja. Hadde fast rappelleringstur hver høst, så det var utrolig gjensynsglede med fjellskrenten der egentlig. Men det er jo altså, det er jo ikke sånn at jeg da ikke nervøs i det hele tatt. Det er jo 60-70 meter rett ned, liksom. Ja, det var uvant for meg. Det var liksom det nye. Det, hvis jeg skal ha lært noe, så var det bare å være i en reality-boble, liksom, over tid. Den har ikke jeg vært borte før i det hele tatt.
Nei, det har vel ikke du, Mona?
Aldri gjort noe annet. Jeg har bare, hva skal man si, vært enten fagperson eller opptrådt selv. Jeg har aldri gjort noe form for sånn, hva føler du sånn menneske? Sånn menneske på tur, jente på tur, det har jeg aldri opplevd før. Så det å også være på en måte reality-boble, samtidig som jeg er sånn, ikke vant til sånt egentlig. Snakk om hva
dere I bobla inne? Har dere en sånn chat gående som heter 71-2021?
Ja, vi har jo det.
Vi har det.
Det har vært treff, opp til flere treff allerede faktisk.
Absolutt.
Så veldig hyggelig.
Jeg heldig med det. Det noe av det beste som har kommet ut av det, føler jeg, det at man har blitt fått ordentlig gode venner da. Det det man alltid hører om reality-bobla, men den sann.
Det sant, ja.
Men det også fint at det på en måte på tvers av alle tid. Jeg vet ikke hvor ofte det det på en måte... Ordentlig fin gjeng.
Nei, jeg har jo hørt rykter om at ikke det alltid sånn, så det jo veldig hyggelig at det sånn for vår del, I hvert fall. Selv om det sånn for mange, sikkert.
Jeg skal på bokjakt om et halv, om tre kvart år, med en jeg var I 71 grader med for 150 år siden.
Ikke sant?
Så,
ikke sant?
Ja, da, den bobla må ikke sprekke det.
Nei, det må ikke det.
Nei.
Så det veldig, veldig hyggelig. Nei, det nye for meg ble liksom sånn, sitt her en time og fortell om det som har skjedd I presens. Altså... Oh. Så går jeg bort til Mona, og så skal jeg fortelle om det tre dager etterpå, så skal jeg sitte og fortelle. Det var veldig sånn, en rar øvelse som kom inn under huden etter hvert.
Og akkurat nå vet du ikke om det har gått bra eller ikke, når du snakker om det, så du må la...
ikke sant? Ja. Så mye sånne ting som folk kanskje ikke tenker over.
Det mye nytt, altså sånn speider, det burde jo egentlig jeg vil være I speideren nå, det feil å si? Jeg tenker hvis man har rappelleringsdag, altså hvorfor ikke flere I speideren, tenker jeg?
Ja, men jeg tror det lurer på en sånn voksen speider.
Ja, men det tror jeg
finnes.
Mm. Det finns så
ja, men da må vi spore opp det.
Ja. Jeg blir med. Faktisk,
det er moro.
Apropos vennskap, så skal vi ta et problem som handler om mangelen på det. Først her I dag, det en som skriver Hei Siri og dine gode hjelpere. Jeg skal gjøre meg kort, fordi jeg vet at du liker det, Siri. Det stemmer. Jeg har aldri vært spesielt populær og hatt mange venner. Jeg har dessverre mistet de fleste vennene mine, fordi jeg har datt litt ut etter videregående. Men nå går jeg på høyskole I Oslo og så for meg at venner, det vil komme naturlig. Og ting, det vil ordne seg. Men tross at jeg liker å være sosial, så har jeg ikke fått noen venner egentlig. Synes det utrolig kjipt, og jeg blir aldri invitert til noen ting. Jeg prøver så godt jeg kan å sosialisere meg, men jeg vel ikke så kul å henge med da. Hjelp! Hva hjelper? Hvordan får man seg venner? Med vennlig hilsen Elsa.
Oi. Den litt,
vanskelig å sette seg inn I, kanskje, hvis man ikke har det.
Nei, men jeg kan på en måte kjenne igjen eksempler fra egen krets.
Ja.
Det ikke så lett det der da Og ofte dreier det seg jo om at man har mistet all selvtillit Og all tro på at man venn for noen på et vis Nei, jeg vet ikke, det kanskje kommer ikke helt ut av teksten der
Det virker ikke som hun vet selv hun, Det eneste hun liksom kan tenke seg frem til At hun ikke kul nok
ja.
Og det tror jeg egentlig ikke stemmer Uten at jeg kjenner henne Men jeg tenker sånn egentlig, sånn som du sier da Det med selvtilliten I at man har noe å gi noen Og også, altså den vennskapskvaliteten jeg tenker på da, den lojaliteten, noen å være med, noen å dele tanke med, noen å oppleve noe med. Det å ikke ha selvtilliten til å kanskje ta den rollen selv også, og si til noen, hei, skal vi henge sammen? Det virker som at hun har gjort mye av dette da, siden hun sier at hun har prøvd alt, og gjør så godt hun kan. Så kanskje det blir det med å fokusere på seg selv, og bygge en type selvtillit på at hun flott og fin og morsom og gøy, og alle disse tingene som noen ganger kan sverte selvtilliten da. Når man ikke føler at man har noe å være med, det jo veldig trist.
Sa hun at hun hadde ikke noen særlig venner fra tidligere heller I livet?
Aldri sånn? Vært spesielt populær, eller hatt mange venner.
Ikke sant, det noe med det. Selvtillit jo et vanskelig tema, men også det som ofte kan bli det vanskelige konsekvensen av dårlig selvtillit, men samtidig veldig villig å ønske om å få noen venner, det jo at man blir for overivrig, eller blir veldig gira, og blir kanskje litt intens, jeg vet ikke. Det vanskelig å lese ut fra den teksten hvordan hun som person, da. Men det jo klart, hvis ikke du har noe, jævlig sårt å si det, men hvis du har hatt en dårlig historie med det, så det jo ikke så lett å bare trylle seg selv ut av den trenden der.
Nei.
Så jeg vet ikke, men kanskje hun kan ha godt av å vurdere hva slags venner hun ute etter. For hvis man liksom hele tiden sikter etter, jeg ønsker å ha den der, nære, dype, fine vennen jeg kan dele hele livet mitt med, så kanskje man sikter litt høyt, eller at det kan være litt...
Eller sikkert litt langt.
Eller litt langt, da. Altså, man liksom legger for mye I det. Mm, og det går jo an å skrape litt i overflaten også, tross alt. Og liksom bli litt mer på prat med noen, og så ikke ha så veldig stress rundt det. Jeg vet det
ja, for jeg tenker at når hun skriver kanskje ikke jeg kul nok til å henge med, så høres det ut som noe hun har tenkt fra hun var barn.
Mm. Ja, sånn ungdomsskoleprat liksom.
Ja, det sitter inne.
På det svaret på et eller annet tidspunkt, så er det 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 handler om. Er du kul nok?
Ja.
Og så er det jo ikke det lenger. Nei. Hvis ikke du har fått sosial trening og fått med deg at på en måte vennskap etter hvert handler om veldig mye mer.
Ja.
Absolutt.
Så har du på en måte hengt deg fast i det, og så blir det vanskelig å hekte seg på. Så jeg tenker som voksen da, Elsa, som nå studerer på høyskole og så videre.
Jeg tenker å huske, altså hvis kanskje erfaringene liksom bunner i ungdomsskolen, den ungdomsskolen betydde for oss, egentlig, hvis man tenker
det. Ja, jeg tror mye av det sitter
igjen. Hvor ekstremt viktig det var å være den kule, og ikke, hvis, jeg var ikke den kule i det hele tatt, så jeg måtte prøve å være morsom, eller kle meg litt rart, eller sånt, men da er det det
synes. Det synes jeg du naila.
men det er jo sånn som man går langt ut i 20-årene, så hadde jeg liksom sånne flashbacks til den epoken der, hvordan man liksom skulle være den kule da, og kanskje det litt et stikkord som hun kanskje bør legge litt til side, rett og slett.
Ja, det umulig å bli kvitt, man merker det til og med som foreldre, at man tenker sånn, barna mine kule og har de masse venner, i stedet for å tenke sånn barna mine snille, har de en god venn? Det en veldig rar
For jeg kan godt tenke meg at hvis hun først får venner, at hun en utrolig lojal venn da.
Det vil jeg tro.
Ja,
absolutt, og så det ofte det at jeg tror man også den barneskole og ungdomsskolen ting som sitter med den populær, den der at man skal helst ha mange venner og en svær gjeng, hvor egentlig som voksen føler jeg da, du trenger egentlig ikke så mange.
Nei.
I hvert fall ikke nære. Du kan ha mange folk du kjenner, men de få du slipper, trenger ikke å være mange. Du kan ha en venn. Så jeg tenker sånn som dere også sier det med lojalitet, for hun en hun liker å være med, så kanskje det også blir en ordentlig nærme enn fordi man naturlig har den lojaliteten i seg da, og fordi hun virkelig vil det.
Ja, kanskje hun også må omdefinere sånn, jeg trenger ikke en flokk med kule folk.
Nei.
Jeg trenger kanskje din nærmeste venn er at det er noe helt annet enn du har sett for deg. Det trenger ikke handle om hverken alder eller kjønn, eller det trenger ikke handle om noe som helst, men det er en du connecter med da,
og setter pris på og liker å være med.
Og det er en klisjé, men hvis vi tenker etter, hvem disse kule på ungdomsskolen, hva ble det av dem egentlig?
Aner ikke.
Nei. Ja, veldig mange av de kule på ungdomsskolen,
de pika i 9, vet du.
Ja, de gjorde det.
Ja.
Der fant de toppen. Nei, men hva skal man søren?
Ja, og hvordan skal man møte dem da? For jeg tenker som voksne, og det nesten vanskelig. Altså, sånn, før da vi gikk på skolen og hadde samme menneske man så hadde du i hvert fall sånn enklere måte å møte folk på da. Mm. Og jeg tenker bare av min erfaring, jeg har jo veninner som har møtt partnerne på online, fordi man er litt sånn i danseverden, og du jobber så mye at du ikke har tid til å møte noen utenfor den kretsen, at hun tydde til det, og vi lo litt av det, men hun har giftet seg med en fra Cupid da. Cupid.com, eller hva det heter for noe. Ja. Men det er sikkert noen veldig sjelden historie.
For det står kanskje ikke noe om det her, men det, for det er jo bikke mot kjæresteri, kanskje mer enn det.
Nei, men det
finnes venner. Ja, selvfølgelig. Jeg er helt ute, jeg.
Nei, for jeg kanskje kjenner ikke det ordentlig, eller, men jeg så at noen har også begynt med de venneappene litt sånn, for jeg tror det er flere som også tenker litt sånn, kjæreste har jeg, eller kjæreste vil jeg ikke ha, jeg har lyst på en venn, jeg har lyst på noen som setter pris på noe jeg liker, eller kanskje noen interesser, kanskje man skal melde seg på klatring da.
Ja, for aktivitet er jo liksom egentlig nøkkelen til alt, tenker jeg da. De aller fleste møter var jo, altså i hvert fall i gamle dager, møter hverandre på jobb eller studier.
Ja, det blir ofte det.
Men da må man må være i aktivitet, man må gjøre et eller annet, det er ikke bare nok å være liksom, bare i kantina på et studiested og tro at man skal få masse venner, men det må liksom være en kollokviegruppe, eller altså et eller annet, melde seg på det samme seminaret, altså.
Ja, og så er det dessverre, jeg vet ikke om det er sånn meldt seg, men det er jo noe med at man har jo en, man kan jo merke hvis folk er desperat på jakt etter vennskap, og det på en eller annen måte er ikke så forlokkende. Så det er noe med å gå veldig, veldig ydmykt inn i bekjentskaper, ha god tid, og på en måte gi det litt sånn, jeg skjønner at hun er utålmodig, for hun har lyst på gode venner.
Ja, og først får kanskje kontakt med noen, så får hun helt sånn overtenning, kanskje, jeg vet ikke.
Og det er også vanskelig. Jeg synes hun skal skrive en liste om bra ting hvis jeg selger. Mer sånn, finne den der, hva er det jeg har som er bra, og virkelig dykke inn i det, for hun har sikkert masse fine kvaliteter som mennesker rundt henne hadde satt pris på.
Og så håper jeg at kul, det ligger langt nede der.
Sånn. Langt nede. Ja, kul, det skal ikke være ordet kul, det skal være at du er, at godt hjerte, du liker dette, du er lojal, du liker å høre, altså at lytte alle disse fine kvalitetene som kanskje Elsa sitter med da, som hun kan fokusere på seg selv oppi det, for jeg tenker at får hun en trygghet i at hun er bra, som hun er, så vil det også naturlig tiltrekke mennesker som setter pris på det da.
Ja. Så bare ha god tid, redefinere litt hva du trenger i en venn, hvem du er, hvor mange venner du er, og i det hele tatt. Jeg vet ikke, jeg går på høyskole, så det er 20 år da.
Ja, ikke sant.
Ja. Ok, vi går videre til noe mer sånn definerbart enn vennskap. Hei Siri og de gode hjelperne. Jeg bor i blokk hvor det fire leiligheter i hver etasje. I en av leilighetene bor det en utrolig hyggelig familie, men de lager altså mat som lukter helt forferdelig hver eneste dag. Det store vinduer i oppgangen som jeg setter opp hele tiden, men da blir det jo sykt kaldt. De har også en baby, og iblant setter de babyen ut i oppgangen, i vogn da, og da står døra på glatt, og da stinker det altså helt forferdelig hele oppgangen. Når jeg får besøk, så blir denne lukta brakt opp hver eneste gang, altså som tema da.
Ja.
Fordi det går liksom ikke an å unngå det. Hva om jeg skal selge leiligheten da? Kan jeg be dem om å ikke lage mat de dagene jeg skal ha visning? Eller hvordan går jeg frem? For dette vil jo redusere verdien av leilighetens min betydelig. De veldig hyggelige. Jeg vil ikke såre dem. Og jeg vil ikke virke rasistisk eller diskriminerende heller, for de kjempesøte, og jeg selv utlandsk. Det bare at maten lukter grusomt. Og det svært generende. Hjelp, hva kan jeg gjøre? Kan jeg luktfrid?
Luktfrid, ja.
Luktfrid.
Utenlandsk ble drakt opp her. Dette betyr såkalt eksotisk mat. Er det vi snakker om luktsterk eksotisk mat? Ja. Ja.
Men så leit at det lukter vondt, for jeg tenker mat kan jo lukte veldig godt også.
Ja, så er det veldig leit.
Og så setter det seg, hvis det setter seg i vegger, etc., så blir det litt sånn, ventilasjonssystemet på hele bygget må man jo snakke om. Eller i leiligheten, er det noe ventilasjon man kan gjøre, tenker jeg praktisk med en gang, noen løsning.
Subtil måte. Før du ikke være i styret av borettslaget og begynne å foreslå dette med ventilasjonsanlegg?
Jeg tenker bare rent praktisk. Er det noe man kan gjøre uten å snakke med dem da?
Men det er jo et skikkelig, det er jo en god gammeldags gjenganger det der da.
Ja.
Men liksom, jeg trodde kanskje at det moderne bygg, men jeg vet ikke, vi er kanskje litt eldre, altså at lukten liksom ikke klarer å komme seg videre enn ut i oppgangen og inn i andre leiligheter. Det er jo intenst.
Jeg har begynt å bli litt vrang på det dessverre, for jeg synes ikke at man skal trenge å gjøre noe med det problemet. Jeg er jo her for å løse problemer, men akkurat noen problemer får jeg det som ikke så lyst til å løse, fordi vi hadde et problem forrige helg hvor det var en som sang i sin egen leilighet og som hadde fått klage av naboen, og så ble jeg sånn, ja, men du i din egen leilighet og du synger, det må være lov.
Ja.
Og jeg tenker, hvis du i din egen leilighet og lager mat, at noen andre synes det lukter vondt, på en måte ikke. Nei. Et stort nok problem til at jeg hadde lagt om kostholdet mitt, hvis du skjønner.
Men du kan tenke, hvis det hadde vært tobakk da, hadde du tenkt annerledes da?
Ja, altså som nabo hadde jeg tenkt annerledes på det, men som storrøyker så tror jeg kanskje jeg hadde tenkt sånn, ja, men jeg røyker, det gjør jeg i min leilighet.
Ja.
Og så er det jo visse ting som er vanskelig da, når du da bor i en leilighet i et sameie, og på en måte man flere mennesker som bor i dette bygget, man må jo få lov til å gjøre sånn som du sier da, som man selv vil i sin leilighet, eller så må man.
Det finns ju regler, de måste följa.
Ja, det är ju antagligen här att det antagligen som de äger sin egen lägenhet så är det ju ett slags fällskap så det är klart visst det är ett problem och visst men det kan du gå till man kan ju checka om det är andra som har det samma problemet med lukta då.
Ja, det är klart det luktar vondt i uppgången. Ja. Det är ju ett felles problem på något sätt så det är det men kanske det är lättare att göra något med sina egna associationer till den lukta för min mormor luktade kål och duppe och ting som är vondt.
Ja.
Men den lukta likevel jo en god assosiasjon hos meg.
Jeg
og jeg blir glad når jeg lukter hvitløk, jeg blir glad når jeg lukter curry og sånn, fordi jeg elsker den maten. Elsker.
Ja. Så kanskje det er jo, lettere å bare... Ja. Nei, det er jo ikke så lett. Altså, konsekvensen er liksom legge om hele livet deres fordi det lukter. Det jo,
det går ikke.
Det er vanskelig.
Nei, det går ikke.
Så det må jo være da tiltak som gjør at den lukta liksom kan dreneres ut andre steder enn oppgangen. Jeg vet ikke, da må de be dem om å lufte da, eller må man... Det er jo litt sånne strukturelle lufter, endringer som må
til. Nei, for jeg tenker det jo vanskeligere, for jeg kommer jo også fra en familie hvor maten hos min familie også kan lukte veldig mye der også. Mm. Men det jo det at man lufter. Altså, jeg kommer jo ikke inn og putter jakka mi i... gangen da, da legger jeg det på et rom, for at jeg vet at det setter seg. Så, men det jo hva jeg har lært med bare erfaringer, men det den lufteregelen da, som ganske sterk i min familie da, med at det luftes, og ventilasjon funker. Jeg tenker sånn, ja, men sånn, det en stor ting, for jeg tenker, jeg helt enig, man kan ikke legge om, og det en veldig rar samtale å skulle ha. Og i deres hjem, kan du ikke lage det og det, fordi det, altså, det veldig spesielt.
Det vanskelig,
ja, det går ikke.
Og det går ikke, så man må finne en eller annen måte som handler kanskje mer om
Jeg tenker gå via vaktmester sjekke egentlig ventilasjonssystemet i denne her leiegården her helt intakt fordi jeg synes at det litt vanskelig med matlukt og det virker litt rart og alle skal plages av det
Ja, eller at man må gå i dialog på sånn den maten, det lukter så vondt når det kommer ut i gangen, for det blir sånn sekundær lukt i gangen som bare ikke god så
blandet hadde, med annen lukt
Ja, hadde gått an å på en måte ha tett da listene rundt døra og bare vært at dere flinke til å lufte inne hos dere hvis ikke sånn noe all lukta ut
da må du ta problemet med dem da
du må du snakke med dem, men det finnes ikke en løsning på dette problemet hvor luktfri kan sitte i sin leilighet og så blir problemet borte av seg selv
nei, men du kan jo høre om det noe i den gården som funker dårlig altså type ventilasjon da
ja.
Det kan du gjøre Engammelt system, dårlig filter, dårlig vifte, vet man ikke. Kanskje det noe sånt. Hvis ikke det det, så må man jo faktisk, som du sier, tette
snakke med det.
Døra.
Eller kanskje bli kjent med det, og komme seg inn i leiligheten,
men
og smake
kjent,
maten, og tenke
sånn,
herregud, det smaker godt, og plutselig blir det lukta en god assosiasjon.
Så er det fine minner, og så er det
bare. Skape god opplevelse med den maten, det er fint.
Ja, det var fint.
Det er jo hyggelige folk, det sier hun jo.
Hun sier det?
Ja. Ja, kanskje det. God, bli god venn med.
Ja, her må du enten gå dialog og si det her kan dere bli flinkere til å lufte, eller så må du skape deg noen gode assosiasjoner til den lukta. Vi har enten bli glad i maten, eller...
For du kan invitere dem inn til deg og komme med ganske mye annen mat, forslag til annen mat som ikke lukter så mye. Ja. Vafler med rømme og syltetøy, for eksempel.
Han og Kennedy synes rømmegrøt smaker, eller lukter helt forferdelig.
Ja, det kan vel være.
Det vil jeg tro. Kål lukter jævlig.
Ja, gjør det. Det lukter prom.
Ja, det ikke så det.
Ok, dere skal over til et kjent problem, kanskje, som handler om ghosting. Her står det. I våres opplevde jeg noe jeg ikke har opplevd før, og noe jeg I hvert fall ikke trodde jeg skulle oppleve med han. I slutten av oktober I fjor ble jeg kjent med en veldig fin ung mann. Han var storbegeistret for meg, lenge, og jeg synes det var så hyggelig. Jeg likte han også veldig godt, men ikke så godt som han åpenbart likte meg. Vi tilbrakte masse tid sammen, og jeg så at hans engasjement for meg økte. Og det gjorde mitt også for han. Men siden følelsene var skjevfordelt da, så var jeg hele tiden åpen med han om nettopp dette. At jeg ikke visste hva dette ville føre til, om jeg ville få romantiske følelser eller ikke. Jeg sa jeg ikke ønsket å bruke han, men jeg følte på det likevel. Og dette var sårt, fordi gjennom hele mitt 21 år gamle liv kanskje han det nærmeste jeg har hatt. Det han jeg har delt mitt kjøre hjerte med. Han jeg har fortalt alt til. Relasjonen vår strekker seg ikke lenger enn over et halvt år, altså, fordi I våres bestemte han seg for å kutte meg ut av sitt liv. Uten mye forklaring skrev han at han ikke ønsket å ha meg I livet sitt lenger, på grunn av alt som hadde skjedd, og at jeg ikke var bra for han. Livet mitt raste sammen. Det som virkelig har plaget meg var at jeg trodde vi var mer, og jeg forventet at han ville gi meg all den respekt av å møte meg slik at vi kunne prate ut om alt. Han viste seg sårbar I den perioden, jeg var mye ensom. Likevel kastet han en bombe inn I livet mitt, og han forsvant. Jeg forsøkte å ringe, melde, si unnskyld, ta ansvar for mitt. Jeg gråt, jeg var desperat på talemeldinger. Jeg innrømte følelser for han som plutselig dukte opp I det han avviste meg så brått. Og de jo her ennå, så det har skjedd noe veldig merkelig inni meg. Uansett, ingenting funket. Jeg trodde han hadde respekt for meg og ville gi meg en forklaring før han bestemte seg for å kutte kontakten. Ettertid har jeg skjønt at han knyttet bekjentskap til en annen jente, mens jeg og han hadde vår venneromantiske, kompliserte greie. Jeg tenker det greit om han ville begynne på nytt med en annen, men han gjorde dette bak min rygg. Han hadde en romantisk relasjon til to jenter på samme tid, og han løy, og det såret meg mye. Men forklarte også en hel del, da. Som dere skjønner, jeg knust. Jeg kjenner skadene han etterlot seg I meg, og det alvorlig. For hvordan skal jeg kunne stole på noen igjen? Han var som en bestevenn, en kjærestefigur, så nær, og så forsvant han. Jeg sliter med å ikke se kynisk på mennesker som nærmer seg meg, fordi det kan jo når som helst også bare svikte og gå. Hjelp. Så vidt jeg vet, jeg glemt av han, og han fortsetter livet sitt med den andre jenta, og glad. Jeg derimot, ødelagt. Setter pris på alle råd og erfaringer. Ghosting en ukultur, det feigt, det rammer snille, fine, gode mennesker der ute som ikke fortjener det. Jeg tar hele en runde med kjeft og utskjelling, det hadde jeg kanskje fortjent, men ghosting, det fortjener jeg ikke. Hvordan kan mennesker såre andre på den måten?
Altså, ghosting, kan jeg få forklart, det høres som bare god gammeldags dumping, dette her?
Nei, man dumper ut og sier fra. Så I stedet for han sier sånn, Petter, jeg vil ikke være vennen lenger, så bare slutter jeg å svare på meldingen.
Han sa jo fra, han sa jo fra. Han sa ikke fra den andre dama. Ghosting ikke det bare å forsvinne fra radaren fullstendig?
Jo.
Han gjorde ikke det, han sa fra.
Men ja, han bestemte ikke... seg for å kutte meg ut uten mye forklaring, men uten han skrev jo at han ønsket ikke å ha meg I livet sitt.
Men så fant hun ut av at det egentlig var en annen grunn som gjerne hun skulle fått vite om, da, for da hadde hun kanskje fått en closure.
Ja.
Kanskje. Men, altså, jeg føler jo egentlig, da, av hele den historien, så føler jeg at hun egentlig vet innerst inne, når hun sier, jeg fortjener ikke det, jeg vil heller bare bli fortalt det, og at det ærlig forklart, så jeg kan gå videre. Jeg tror egentlig det hun sier, hun ser det jo selv, tror jeg, Hun skriver jo nesten konklusjonen selv. Jeg fortjener ikke dette. Jeg ville ønsket det. Så jeg tror kanskje den lærdommen hun må ta med seg nettopp det at hun vet med seg selv at dette har gjort hun sterkere på et vis allerede. Ved at hun ser at dette var feigt. Jeg fortjener noe annet. Og da vite med seg selv at det bygger henne da, kanskje.
Mm.
Synes jeg. For at jeg jo sånn... Det er jo, hun har jo et behov her ved å få det forklart. Hei. Vi har hatt det fint, har respekt for deg, og som hun kanskje ville følt har vært mer respektfullt da, å si, men jeg har møtt noen andre som jeg mer interessert I. Og, ja. Og kutte det sånn, I stedet for å bare si, du, jeg ikke interessert mer. Han sitter sikkert, uten at jeg vet noe, men kanskje han sitter og føler at det nok å bare si, jeg vil ikke fortsette med deg.
Ja.
Men jeg, ja.
Men jeg er enig, jeg skjønner hvorfor du spør om ghosting, for dette ikke... Dette ikke for meg ghosting, det ikke ghosting som problemet, eller?
Det dumping, Lotta, som hun vil kalle seg. Hun dumping med kort forklaring, tenker jeg.
Ja, det Lotta såret over jo at han har hatt en annen dame ja, ja. Uten å ja, gående på parallelt. Ja. Mm. Og det jo ikke ghosting, det jo klassisk dobbeltløp, eller hva man kaller det.
Dobbeltspill.
Dobbeltspill.
Men jeg mener at man må spole helt tilbake til veldig tidlig i denne posten, så det et eller annet som man i psykologien kaller double bind, doble signaler. Altså det jo et eller annet med at hun har jo ikke egentlig åpnet døra opp ordentlig for han innledningsvis.
Nei.
Mm. Og han har vært usikker på henne og så plutselig det en annen, så har det snudd uten at hun har sagt det for det sier hun jo først etterpå så jeg skjønner jo at han har levet litt i sånn forvirringsunivers vært veldig engasjert og hun har jo på en måte holdt tilbake hun gir litt sånn doble signaler da
til ham. Ja, og hun har også gitt signaler om at jeg vet, kanskje jeg blir forelsket en gang det, altså det vil jo si, de har jo ikke hatt
Nei, så kommer plutselig...
Det har ikke vært kjærester. Nei, så kommer det en annen jente som åpner døra helt, da, tydeligvis.
Ja, ikke sant? Så jeg må jo si at jeg måtte, kan du kanskje skjønne at han har holdt på 4, 5, 6 måneder og så tenkt, shit, det her, jeg når ikke inn.
Og så har du møtt noen andre som du da faller for, og så skjer det naturlig.
Og så ja, jeg har, sånn, har melding herfra det, men altså det... Ja.
Kanskje det derfor hun så frustrert, fordi hun skjønner at egentlig er sint på seg selv for at hun misbrukte den sjansen.
Ja, jeg kjenner meg at det etter at det definitivt ingen mulighet, så kommer den store, kan du kalle det sjalusien, eller en form for kjempe-backlashen, emosjonelle backlashen på fanken her, kaster jeg jo bort en mulighet.
Ja, at du faktisk egentlig døra, liker han mer enn det du egentlig turte på den tiden.
Og bare, og nå som han ikke der, så skjønner jeg det. Det er noen dritt, selvfølgelig.
Det jo veldig kjipt. Ja, for det virker jo ikke som noen, ingen har gjort noe feil her, som dere også sier. Jeg ser også det at det forvirret, og man er oppe, og følelser vanskelig. Man blir ofte litt sånn usikker på seg selv, og tør jeg være den som sier at hei, jeg liker deg så mye, og kaster seg ut i den måten og forklare det på, og så skjer dette da, så ser man i ettertid, så blir du kanskje du også da velger å legge det på at han har møtt noen andre, mye mer enn det som faktisk egentlig er.
Ja, for kunne man gjort noe annerledes, hun likte han jo ikke godt nok til å åpne døra helt.
Nei.
På det tidspunktet.
Og det virker som det på en måte var gjeldende helt frem, nesten frem til han ga opp.
Ja. Og at han møtte en annen da er jo dessverre bare tilfeldigheter. Det var jo ikke fordi man gjorde dette eller dette eller dette. Det var tilfeldig han møtte også en annen.
Så jeg tror kanskje det er liksom, hun har en blanding av at hun føler seg sviktet eller sveket eller ikke fått vite hva som skjedde egentlig. Men samtidig tror jeg veldig så mye av disse følelsene og den bomben ligger i henne selv, at hun egentlig ikke har turt å kaste seg ut i det.
Ja, for han kan jo godt, han kunne godt ha forklart det var nærmere. Tabbe. Men hadde det hjulpet? Ja. Han valgte jo en andre dame, fordi han kom ikke fram hos deg. Eller kanskje han har valgt den uansett? Vet ikke.
Ja, det jo en ærlig sak fra hans side hvis han da...
Men det jo litt sånn, det jo, hun kommer sikkert til å bruke lang tid på dette. Det jo den gode gamle Ibsen-sitatet, evig eies kunde tapte. Hun kommer til å gå og gnage på dette her kjempelenge, fordi det forsvant. Og fordi hun egentlig følte kanskje at det var noe hun hadde, som ikke hun hadde.
Ja. Han var som en bestevenn og en kjærestefigur, så nær, og så forsvant han. Altså en bestevenn-aspekt, det skjønner jeg. For hvis den de var så gode venner, så kunne han jo forklart litt mer.
Det er kanskje der sviket ligger, ikke på kjærestefronten og kjærlighetsfronten, men det ligger på vennskapet de hadde.
Bestevenner fikk seg kjæresten, så sa han ikke noe, bare dro.
Ja, den skjønner jeg sår.
At hun gjerne vil få en forklaring, eller i hvert fall være åpen nok til å forstå, da, sikkert. Så tenker jeg, så hun spør jo da, spør hun ikke også om hvordan hun skal stole på noen andre igjen?
Ja, det her kommer til å være svårt for henne lenge, vet
du. Men det som er dumt av det hun ikke må gjøre, er at hun da setter døra enda trangere på gløtt med neste mann. Nei. Hun må jo heller åpne døra enda mer opp med neste mann.
Ja, være ærlig med seg selv. Hvis du liker noen, så liker du noen. Selv om det er lettere sagt enn gjort, det er jo skummelt, det greiene. Det er hjertekjærlighet-greiene er skummelt, men da heller kanskje lære av det også, i hvert fall da.
Hvis vi nå tenker at en av de tingene som gikk galt her var jo at ikke døra hennes var åpen nok, så må hun jo i hvert fall ikke gjøre den feilen en gang til.
Nei. Men det vanskelig, og det også, vi snakket om selvtillit litt tidligere, det jo det å tørre å stole på, og tørre å kaste seg ut i, det også en snakk om en form for selvtillit, faktisk.
Ja, det fine ord over vårt neste problem, for at vi skal inn i et annet problem som også ung kjærlighet, hvor det handler om å stole på, og så videre. For jeg en jente på 19 som har vært sammen med en gutt i snart 3 år. Det er lenge. Vi nettopp flyttet sammen til Oslo for å studere begge to. Vi har veldig like verdier, holdninger og mange av de samme interessene, og har generelt hatt og har det enda veldig fint sammen. Vi er begge relativt sjalu mennesker. Ikke i den forstand at vi snoker på mobilen til hverandre eller sykler sjalu på noen måte, men i den forstand at vi er redde for å miste hverandre og opptatt av at bare vi elsker hverandre. Personlig har jeg alltid hatt en oppfatning av at han mye bedre enn meg, så jeg kanskje enda litt mer stresset for å bli dumpet for noen andre. Han har derimot alltid trygget meg om at det bare oss to, han elsker meg, kun meg. Så til problemet. Etter at vi flyttet til Oslo, har han tatt opp kontakten med ei som han kjenner via felles interesse. Hun bor på samme sted som oss, 5 etasjer opp I blokka for å være spesifikk. De to har en felles interesse som ikke jeg har. De har derfor brukt en del tid på dette alene, bare de to. Jeg har vært litt småstresset om for dette, men ikke bekymret vil jeg si. Typen nemlig brutalt ærlig, og jeg ganske sikker på at han hadde sagt det til meg om det skulle ha skjedd noe. Nå nettopp skjedde det derimot at han fortalte at han skulle trene med henne og en annen kompis. Det jeg derimot ser etter at han har vært borte et par timer, at kun det de to bare som har vært på den treningsøkten. For han la ut bilder og videoer av henne for å skryte av at de trener noe han sjeldent gjør av meg når vi trener sammen. Da jeg spurte han hvorfor han løy og sa at de også skulle ha med en kompis, sa han at kompisen plutselig skulle I familiemiddag. Det også kommet til det punktet at de snakker, eller rettere sagt snapper da, så mye om dagen at de har gult hjerte, altså at begge snapper den andre, mest av alle de har på snappet. Jeg skal forklare dette etterpå, Peder. Jeg går til stadig rundt og tenker på hvordan unge folk I dag holder på, eller deiter, man snapper så mye og blir så glad og snakker med andre at man til slutt får dette gule hjertet. Det nesten som at det gule hjertet viser at man har en greie. Så hva gjør jeg da? Jeg vil I hvert fall ikke at de skal stoppe å være venner, da de har felles interesser og kommer godt overens. Men jeg vil ikke være en dame som sier hva han skal gjøre eller ikke gjøre, men samtidig så synes jeg at dette veldig rare signaler til meg først og fremst, men også andre da. Beklager lang mail, altså, kall meg Frida. Typen kan du kalle Kasper og venninna for Ella. Bare for at, la oss si at de driver med gaming da, at det det som deres felles, de gamer mye, for eksempel.
Et eller annet, ja.
At de har gult hjerte på Snap, jeg ikke på Snap heller, men dette fått forklart før. De snapper hverandre så mye at de på en måte megasnappere.
Ja, sammen, shit, det megasnappere. Megasnappere. Ja, og da hvis man snapper hverandre på meganivå, så får man, da kommer en slags sånn statusoppdatering hvor det gule hjertet vises. Ja, som, da du liksom...
Det litt som I gamle dager, hvis man var ofte nok på søndagsskole, så fikk man en sånn eplekristermerket og sette på det tre man hadde laget I filt. Ja,
jeg sånn midt mellom, jeg merker jeg nå.
Men skal Frida være stresset for det Kasper og Ella-greiene?
Så sjalusi I det hele tatt Og det der å begynne å mistenke hverandre Det jo altså det en hengemyr
Det oppskrift på
Men altså de unge ja. Jeg må tenke høyt her nå de har vært sammen siden de var 16 Og så har de flyttet til en ny by flyttet til Oslo Så ikke hvor de kom fra Nei. Og, så ikke hvorfor de har flyttet heller
Nei, så ikke begynte å studere
Studie.
Ja jeg prøver å tenke tilbake til min egen tid altså jeg bare merker at altså, skal du si hvis det begynner hvis den der svartsjuka begynner så det fare på ferie I en eller annen krok og da må man liksom det her må bare opp og frem og, og ut og luftes
jeg får tenkt deg hvis kona din Petter plutselig begynte med sånn intenst med crossfit sammen med naboen og de bare dro på crossfit stevner og crossa hit og dit hele tiden og helt opphengt I crossfit
helt, ikke sant
det vært litt vanskelig
det vanskelig altså. Og, eller I hvert fall den der og den, de spittesmå løgnene som skal liksom dekke over det tyder jo på at han har også en forståelse for at dette her kan oppfattes feil ikke sant når han begynner å
Jeg vet ikke om den dette med den kompisen som plutselig ikke kom og sånn.
Ja, den spørsmålet.
Eller, ellers så anser han dette som et vennskap på linje med alt annet. Hvis jeg skulle møte to veninner og hun ene ikke kom, så hadde jeg ikke ringt mannen min og sagt sånn, hun ene veninna mi kommer ikke til å være med oss andre på middag, fordi...
Nei,
noe skjedde. Nei. Og jeg tenker sånn, det de der småløgnene, når det først begynner, da man henger seg opp I det, enn hvis alt transparent, og man, kanskje hvis hun kjenner, hva var det vi kalte veninnen? Ella?
Ella, ja.
Ella, ja.
Hvis de også, jeg vet ikke om de kjenner hverandre, eller om relasjonen der såpass åpen til at man vet at, altså man kjenner de hverandre? Henger de hjemme hos dem også? Gjør det lettere? Jeg vet ikke, for jeg tenker sånn, hun sier jo at hun stoler på han, men samtidig har hun en uggen magefølelse. Og da det den der lete I magefølelsen sin, det bare henne selv, eller det noe som ikke riktig her? Og jeg tror også det helt enig, man må, det må opp og frem, hvis ikke så kommer dette til å bli en
ja, for han, altså, ganske... De var begge to litt sjalu, men ikke så veldig.
Ja, litt. Men for jeg tenker, hvis Frida nå blir mer sjalu og viser den sjalusien, så vil jo Kasper I større grad føle at han må skjule Ella, kanskje.
Ja,
altså den ballen kan rulle hele veien, da.
Ja, da. Det en selvoppfyllende profeti I det på et vis også, at hvis man blir veldig opptatt av bittesmå detaljer, så oppleves det veldig urettferdig og vanskelig, og tenker man, da blir man, går man feil vei, da, I stedet for å nærme seg. Så det klart, det en jævlig skummel greie å gå inn I det også, men Men det der med at begge to litt sjalu, at hun føler at han litt bedre enn henne, som skaper en litt sånn dårlig grunn, en dårlig grunnvoll, skal vi kalle det, for forholdet.
Og hvertfall når hun har sagt tidlig at hun redd for at han skal gå fra henne. Altså sånn, hun allerede redd for det, så kan det jo være at hun har lagd hele dette. Altså det kan være at de bare gode venner, og at den løgnen egentlig ikke var en løgn. Det kan være at han kompisen plutselig måtte på middag. Det vet jeg jo ikke. Har det skjedd mange ganger disse løgnene, så skjønner jeg at den ugne magefølelsen der. Men hun har nok også kanskje lagd en følelse om at han i hennes, med hennes ord da, bedre, og hun redd for at han skal gå fra henne. Og det en ganske usunn tankegang da i et forhold generelt.
Ja, og hvis de hvis ikke de har noen interesser sammen som gjør at de har den sånn tilsvarende type kvalitetstid da. De bare bor sammen.
De har veldig like verdier, holdninger og mange av de samme interessene, og så trener jo de sammen av og til, han bare gir ikke å legge ut bilder av det.
Nei. Ja, det er noe jeg ser disse små tingene der, altså, men det veldig vanskelig. Jeg synes det vanskelig med takk på at de så unge. Og hva de liksom
Men bør ikke Kasper ha en viss liksom, respekt for Fridas sjalusi?
Jo, men...
Fordi alle her forstår at det at Kasper får seg en venninne på loftet som han driver og snapper seg gul med, hvis du først er sjalu, at det vekker sjalusien, og det burde Kasper også ha forståelse for.
Jeg har kjent at jeg er sjalu. Ja, litt sjalu.
Ja, den respekten er jo... Ja.
Jeg vet ikke hvordan han kan gjøre det, men det burde være transparent. Hvordan kan det være vennskapet bli enda mer transparent da?
Ja, og uten at det skal bli, for at hvis hun da skal ta det opp og lage en greie ut av det, så er det ganske, jeg skjønner at det også kan være, at det også kan gjøre det vanskelig, men det å være mer transparent, fordi at han har respekt for henne og skjønner at, og dette kan være galt, eller det at jeg lyver, eller dette, altså sånn for å unngå alt det, hvordan kan man lage det så, altså så, bare...
Men dette har jo åpenbart vært et tema, fordi han har stadig trygget henne på at Det var stort der om at han
At han aldri skulle gå fra henne, det bare deg jeg elsker og så
Ja, videre, så dette har vært et tema Det har vært et tema mer enn kanskje
hun Og de vet jo om hverandre sjalusi
Ja, så hun har tatt opp dette flere ganger Hun har jo vært bekymret før Noen nevner hun et eksempel Men siden han stadig måtte forsikre henne om at det bare henne Så har dette vært et problem over tid
Ja
Så den kanskje har låst seg litt, egentlig Fordi hvorfor har de ikke lufta det ordentlig ut? Hun stoler ikke på det. Det er ikke noe, hun er ikke en trygg. Hun er ikke trygg.
Nei,
og det å gå rundt i et forhold og føle at å, kanskje han skal gå fra, det er jo ikke, det kan ikke være noe hyggelig. Og da blir jo nesten alle situasjoner vanskelig. Da skal du sette spørsmålstegn ved alle vennskaper. Eller så. Og jeg mener jo altså sånn, i livet vårt, vi kommer til å ha mange felles interesser med helt andre mennesker enn partneren vår. Og her det er jo kjempefint og bra, så lenge det på et sunt, altså sånn, at man stoler på hverandre da, og har den tilliten i bånd.
Dette jo det første store forholdet de har, begge to, ikke sant?
De
så de har, de har jo ingen andre forhold på en måte, som de kan lære fra her. Det er jo deres, det er jo deres første møte med den litt guffende gråsonen som er mot det helt sorte da, som er stygg sjalusi og mistenkeliggjøring. Og...
Men det ikke så sjalu i den forstand at vi snoker på mobilen til hverandre. Det føler jeg at det nevner hun, fordi hun er der at hun har lyst nå.
Har tenkt tanken.
Ja. Men jeg skjønner så godt, jeg husker når jeg var på den alderen hadde en kjæreste som hadde en innmari god venninne og jeg for at jeg hadde alltid hatt guttekompiser og tenker at det og jeg skal ikke på en måte forklare guttevennskapene mine noe bedre enn jentevennskapene mine, med mindre noen blir lest og jeg må det, men når han alltid rydda rommet der han bodde ekstra når hun kom hvis han skulle være sammen med henne så var det bare de to tenkte, når du skal være sammen med Per Jørgen, kompisen din så er det ikke bare dere to da kan jo Per og Paul og Espen Askeladd også være med det er ikke så farlig, men når du skal være sammen med henne da er det bare dere to så det føltes så himmelig sånn date-aktig og det tenker jeg sånn, hvis Kasper og Ella en gjeng det ikke noe problem hvis hver gang Kasper skal være sammen med Ella så er det de to
og da har han kompisen alltid på middag til familien og, likevel
jeg skjønner at den er vanskelig
Nei, det har åpenbart vært et tema, og jeg tenker nå, liksom, hva slags råd skal vi kunne gi? Jeg kan ikke skjønne annet enn at det bare må ut og luftes og opp, og det er jo bare det som må til, selv om det kanskje kan virke mot sin hensikt. Jeg skjønner jo, den faren ligger jo der, men hun er jo mye redd for å miste sitt første store kjærlighet, ikke sant? Jeg skjønner det er vanskelig. Men,
alternativet blir jo bare, hvis hun ikke skal si noe, skal hun gå da og bare gnage på det, det blir jo bare større da. Da blir jo alle andre situasjoner enda større, og til slutt sprekker hun i en ganske så, kanskje i en dårlig, enda verre, altså det blir bare verre for henne selv, og dem som par.
Ja.
Det smitter jo ut, så jeg også enig i den åpenheten på en eller annen måte hvor man kan snakke på en helt vanlig, hva skal man si, tørre å være sårbar da, og si det.
Ikke anklagende, tenker jeg er viktig.
Ikke anklagende, heller mer sånn, jeg har en uggen følelse, og det kan være det ikke ligger noe i det, men et eller annet, ja. At man legger det mer åpent.
Kan du være selv og betrygge meg enda en gang?
Ja, og kanskje ikke med sånn småting sånn, når du sammen med henne, så legger du et bilde på Instagram, og ikke når du sammen med meg, ikke sånn. Ta den. Men,
men bare åpne og sårbart sånn, jeg synes dette det er noe i meg her som synes dette litt rart, kan vi ikke bare snakke om, altså lage det som en fin, hyggelig ting, jeg har i hvert fall tro på det, alt som anklaging og angripen, altså det, da blir man i forsvarsperson en gang, og heller ikke for mye sånn, du så bra, altså sånn den der at hun skal legge seg under, altså være, for hun gjør jo allerede det i hvordan hun skriver det også, synes jeg da, at hun skriver han så bra, han bedre enn meg, redd for at han skal gå fra meg, jeg føler også hun har noe å jobbe med der, ved å se seg selv og være sånn, ja men jeg veldig bra, og han må også heldig å være med meg.
Han må være redd for
ja, han må også være, ja.
Men hun må jo føle at ikke, han har ikke, gir ikke henne det blikket han gir til henne da. Det må jo være noe sånt.
Sånn er det med alt som er nytt og spennende. Det trenger ikke å være forelskelse, det trenger bare være noe som er liksom... Ja.
Og vennskap, det er på en måte, hva skal man si, i gåsøgne enklere enn for, altså, det er jo bare hyggelig og gøy. Der er det jo liker jeg og Petter å klatre og vi skal klatre hver torsdag og spiser middag etter det for at vi digger klatring og skal lære nye teknikker, så har jo vi det bare gøy, det ikke noe annet enn det, mens altså, i forhold ditt så har du jo et helt liv, man,
ja, det sant.
Det jo mye mer man,
nei, men dette jo en totalpakke, ikke sant? Det jo et eller annet hun føler så mye, det noe hun føler mangler på, i forholdet.
Jeg skulle ønske at vennskap var vennskap, at ikke det liksom var vanskeligere bare fordi de var av motsatt kjønn. For sånn, jeg sminker meg jo når jeg skal ut og spise middag med Linn og Karianne, men jeg gjør ikke det hver gang jeg spiser med typen min, og det ikke, for jeg legger jo bilder når jeg på kafé med venninne, men ikke med typen. Sånn er det jo bare. Men kanskje jeg bare, siste lille sånn, som ofte kan være lurt, at Frida og Ella burde bli bedre kjent.
Ja, for det er
Ella er jo mystisk når hun er
jo,
et eller annet.
De bor jo som en blokka, fem etasjer, bare noen etasjer unna.
Og det er ikke nødvendigvis at de trenger også å bli, hva skal man si, hvis ikke de har samme interesser, trenger ikke de å bli bestevenner, men fordi kjæresten hennes er glad i henne, og de er venner, så må det jo være en eller annen naturlig form for, hadde vært fint kanskje da, hvis de også får en eller annen form for relasjon som også er positiv.
Og i hvert fall litt et naturlig forhold til andre.
Som hun sikkert har til kompisene hans, som ikke er anstrengt. Trenger ikke at de å bli bestevenner, men det er ikke anstrengt. Du lurer ikke på om de ligger sammen.
Nei, og det kan være avvepende i seg selv. Hvis man får en relasjon der, så kan man tenke at ja, selvfølgelig. Så det er jo ikke noe for.
Siri og de gode hjelperne har denne uken et samarbeid med lydbokappen BookBeat. Så hvis du går inn på bookbeat.no og skriver Siri, så får du 45 dager gratis prøveperiode. Rekker nok ikke å høre alle de 900 000 bøkene som ligger der, men du kan høre nok da du tenker, jeg vil ha mer. Jeg har jo da falt pladask for lydboksjangeren. Ikke bare fordi den gjør at jeg kan konsumere på en måte flere bøker, i og med at jeg kan ha med denne boka mens jeg går, mens jeg sitter ute i sola, jeg kan flytte meg rundt hjørnet når sola flytter seg rundt hjørnet. Altså man så mobil, og man kan holde på med ting mens man på en måte leser bøker. Og en sjanger som jeg synes gjør seg spesielt godt, er jo krimsjangeren. Fordi den i utgangspunktet er skummel, det er jo hele poenget, men når du får den rett inn i øret, så det virker som det er bare jeg som er inne i dette universet nå, så blir det enda skummelere. Og hvis du i tillegg legger på kontrasten som er nå, gå ut, fuglene kvitterer, det er varmt, sola er der, altså alt er idyllisk og en følelse av håp, og du vet, vårfølelsen, men inne i øret så er det mørkt. Det er mord, det er gåter, det er mysterier. Altså det opp mot våren nå, synes jeg er en perfekt mix. Elskede barn er en kritikerrost internasjonal debut, som er altså, det handler om et barn. Jeg skal ikke si så mye, men et barn som har tilsynelatende flyktet fra en hytte i skogen, hvor de har blitt holdt fanget fra en de kaller far. Og krim, som handler om barn, på et nivå, altså det er så mye skummelere enn all annen krim, og når du da får dette inn, rett inn i øra i ditt eget lille skumle univers, så er det nesten ikke til å holde ut, men man holder ut fordi det er så spennende. Gå inn på bookbeat.no, bruk kodeordet Siri og få 45 dager gratis prøveperiode. Etter prøveperioden så koster det fra 79 per måned.
Kiwi er billigst i VG's matbørs, og har vært billigst i 4 av de 5 siste VG's matbørser. Og nå presser vi prisene på middager helt fram til 28. april. På 400 gram folkets kjøttdeig av storfe presser vi prisen fra 66,90 helt ned til 59,90. På 2 ganger 125 gram laks fra Lerøy presser vi prisen fra 74,90 helt ned til 59,90. Og på pizza Grandiosa med kjøttdeig og løk setter vi prisen til 41,90. For det er vi som er prispresserne, og vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
Har du et problem og trenger hjelp, ja, så sender du det til meg. Da bruker du Siri, alfakrøll, radionorge.no. Her står det. Min bestevenninne, la oss kalle henne Thea, kom ut av et forhold for et år siden. Noen måneder senere traff hun en fin mann som hun falt pladask for. La oss kalle han Johan da. Hun har siden det vært helt obsesst med Johan og ønsker seg mer enn alt i hele verden å bli kjæreste med han, leve et familieliv med han, med han og hennes to barn som hun har fra tidligere forhold. Men Johan emosjonelt utilgjengelig. Thea og Johan har møttes nå i snart 9 måneder, 4-5 ganger i uka, spiser sammen, drar ut sammen. Johan har vært sammen med barna til Thea, de er sammen og gjør alle slags sånne kjæresteting sammen. Men Johan vil ikke bli kjæreste, føler seg visst nok ikke klar. Og når Thea spør Johan om han tror at de noen gang kan bli et par, så svarer han at han vet ikke. Men på tross av dette så oppfører de seg 100% som kjærester. De ble enige om å være eksklusive rimelig tidlig i relasjonen, og han sier selv at han ikke snakker med noen andre og at han har følelser. Jeg som bestevenninne da, blir ekstremt frustrert på hennes vegne, og merker det kanskje spesielt fordi hun trenger å snakke mye om dette, og at det preger henne, humøret hennes, lysten til å finne på ting, alt avhenger av denne mannen. Som jeg for øvrig synes en fin fyr altså, sett borte fra hvordan han holder på med henne, og holder henne på pinebenken etter så mange måneder. Thea sier selv til meg at hun ikke forteller Johan hvor ulykkelig hun til tider er, fordi hun ikke føler kjærligheten hun gir til han blir gjengjeldt, siden han ikke vil ta dette et steg videre. Og jeg kan være hobbypsykolog, men når jeg ser at det preger henne så mye, så blir jeg til slutt helt rådvill og lurer på, finnes det noe jeg egentlig kan gjøre her, som frustrert bestevenninne?
Noen kan jo helt fint leve i den type ikke platoniske forhold, men altså forhold hvor ikke det så viktig. Det jo, for mange mennesker det ikke så viktig. Men det jo åpenbart viktig for henne. Hun har jo da grått jo sine bittre og stille tårer et sted bak I en krok.
Mm.
Så det jo viktig for henne å få den emosjonelle tilknytningen. Og det hvis du gått, det gått 9 måneder, var det?
Ja. Og Thea har 2 barn, da man vel ofte litt sånn...
Ja, det lenge. Det lenge,
altså. Plassere ting,
liksom. Det lenge. Det ikke noe kul situasjon å være. Jeg skjønner det, altså.
Men han ikke klar.
Nei, men da hvordan hadde jeg reagert på det? Jeg tror jeg hadde måttet back ut, altså, hvis ikke han... Og hun tar det ikke opp heller, var det sånn? At hun ikke tar det opp med han?
Jo, men når hun spør, så sier han, jeg vet ikke når jeg blir klar, om jeg blir klar, men jeg har følelser, men, og vi exclusive, som det heter, men...
Nei, altså jeg også, men det bare meg personlig da, ville også, hvis jeg hadde vært på et sted hvor jeg trenger å bare, hva vi for noe? Mm. Skal vi videre? Committer vi nå til dette? Så hadde jeg også vært sånn, kanskje jeg også, hvis ikke du klar for å gi meg, eller dekke det behovet for meg da, så kanskje det også vanskelig å fortsette da, hvis jeg har det sterke behovet ved at jeg egentlig vil det skal være. Men nå spør jo hun som veninne da, for at hun litt sånn, ser egentlig behovet hos veninnen sin, at hun egentlig har et behov for å finne ut av hva dette skal være, men at han ikke det. Så hun spør som veninne, kan egentlig hun gjøre noe her? Vanskelig som veninne, hun må egentlig finne ut av det selv, tror jeg da. Altså som veninne, du kan jo på en måte si, styrke henne i at styrke opp under hennes følelse, hvis hun føler at veninnen sier dette, at hun har et behov for det, og heller minner hun på det da. Mm. Men hva trenger du? Har du et behov for det? Råder hun kanskje til å...
Men han Johan Kisen. Står det noe om hans tidligere forhold og sånn?
Nei,
for det kan jo være nøkkelen da. Tidligere forhold og venner, hans venner og tidligere forhold, det kan jo være nøkkel til å forstå Johan om dette Johan sånn han alltid har vært, og det var nettopp derfor det gikk gærent sist gang. Altså, en fyr som ikke klarer å knytte til seg andre emosjonelt, så det et problem, og særlig hvis hun ønsker det. Hun vil jo ha han på alle måter. Og 9 måneder lenge å gå og gruble i de tankene der, og ikke få noe respons tilbake, og bare usikkerhet, så...
Men de sammen 4-5 dager i uka, oppfører seg som kjærester, har på en måte sagt at det bare deg og meg, det ikke noen andre... Hva mer forpliktelser det hun må ha nå? For jeg skjønner at Thea har et behov som Johan ikke har. Nei, men så, hvorfor Theas behov da riktere enn Johan sitt? Og denne veninnen som et tredje behov, hvorfor og når og hvordan skal vi ta hensyn til det? Jeg kan forstå Johan man har truffet en fantastisk jente som heter Thea, men hun har 2 barn. Han trenger litt tid på å vite, skal jeg flytte inn det rekkehuset med de 2 barna som ikke mine og alt det medfører? For hvis du flytter inn i det, så da må du være en som også står opp og lager matpakker og leverer og henter, og jeg kan skjønne at man bruker litt lengre tid enn bare sånn, skal vi to ha det hyggelig sammen?
Men har han sagt det? Ja, det for jeg helt enig. Har han sagt det at han trenger tid? For jeg tenker, den hadde kanskje vært for Thea da, som kanskje har behovet på å kommitte eller bare vite hva de skal være for noe. Skjønner det behovet, og hvis han ikke klar for det, så det helt fair det også. Men jeg tror kanskje den samtalen hadde hjulpet, den der vi exclusive? Det også, det jo et forhold.
Ja.
Men du ikke klar for det, altså kanskje den samtalen hadde vært noe til hjelp, for hadde hun visst at det bare er det, og at han trenger tid, kanskje hun får en forståelse for at, ja, men du, det er helt
men, fair. Men hvordan skal det skje? Jeg skjønner ikke.
Ja, ikke heller.
Jeg skjønner ikke. Hvordan skal det skje? Nei. Hva skal plutselig få han til å vise følelser? Altså, og han viser, det virksomheten, og det viser sånn der, skal det en slags sånn trekk ved hans personlighet, at han ikke evner å vise spesielt mye følelser, da.
Mm.
Ikke sant?
Ja, men han sier han vet en, ikke.
Men det gjør alle slags kjæresteting, han bare vil ikke...
Jo, men du vet, kjæresteting er greit, for det kan beskrives som å ha sex, være sammen, spise sammen, kose seg sammen, gjøre ting sammen, være på tur sammen, sove over i hverandres seng, men hvis ikke han viser følelser, Så blir det jo litt hult til slutt, eller?
Ja.
Hvis hun vil ha det, hun vil jo ha,
vil jo ha forholdet.
Som, som du sier, hvem er det hennes eller hans følelser som er riktige her? Det er jo egentlig bare at hun har jo uttrykt en fortvilelse over at de kan vise følelser.
Ja.
Og ikke klarer å si tydelig hva han mener eller tror.
Men hva skal... Vi kan ikke få Thea til å føle eller ha andre behov enn hun har, og ikke Johan heller, men det, vi kan jo da prøve å hjelpe da veninnen. Hva skal veninnen gjøre? For hun er jo lei av å høre og... hjelpe Thea, som da tydeligvis ikke tar imot den hjelpen.
Mm. Da er det nesten som egentlig som veninne, så vil jeg si det er en veldig vanskelig situasjon som veninne. For at hun har et behov for at man ikke skal, hun er bare villig at veninnen skal ha det bra.
Og hun har snakket med dama selv,
ja,
og ikke kommet noe videre.
Finns det egentlig noe jeg kan gjøre? Sånn, ja, du kan bare høre på henne, høre på la henne prate, og den dagen det skjer seg, så må du kanskje høre enda mer og trøste enda mer.
Ja.
Det er ikke noe hun kan gjøre.
Det er ikke noe hun som venninne. Jeg tror heller ikke det. Hun
kan ikke flytte på noen brikker. Hun kan ikke begynne med spionvirksomhet og, og bak hennes rygg og snakke med venner.
Hun må bare støtte.
Og så hvis hun blir lei en dag og hører sånn, dette har jeg hørt veldig mange ganger, så nå kan det, hvis du ikke har noe nytt å bringe til bordet nå, så kan jeg ikke høre på det lenger. Nei. Kan hun si.
Ja. Det kan hun også si. Og bare legge opp under sånn, du snakker så mye om dette, at det er tydelig at det påvirker deg. Jeg synes du må ta... bla bla, et eller annet valg. Eller altså, vær en veninne der, hvis det da plager deg, si det. Hvis du bare, men vær der, tror jeg også er det eneste hun kan gjøre. Noe annet kan ikke hun.
Hun kan ikke gjøre noe.
Kan ikke gjøre noe.
Hun har jo allerede vist en form for skepsis.
Allerede, ja.
Bare fortsett å lytte.
Mm.
Og så vær der, hvis det går gjernt.
Ja.
Ok, dere, vi skal over til et problem som en som heter Oskar, som jobber hos Mental Helse Ungdom, har lest inn til oss. Vi prøver jo da sammen å få gutta til å skjønne at også de kan be om hjelp. Og her er ukens spørsmål.
Hallo Siri, jeg har fått inn et problem i dag fra en ung kar som skriver. God morgen, jeg har akkurat fått meg kjæreste. Hun er både flott og fin, og vi har funnet tonen skikkelig bra i lag. Vi søver i lag hver dag, eller hver natt, enten hos meg eller hos hun. Problemet med all denne overnattinga er at jeg ikke klarer å få en eneste natt med god søvn når vi i lag. Hun ligger altså så sinnssykt urolig i senga, og velter seg fram og tilbake i ett sett. Hun søv tungt, men spretter altså rundt som en sprettball på speed. Jeg har prøvd å ta dette opp med hun, men det er vanskelig for meg og for hun å endre på dette, da hun søv når det her skjer. Hjelp meg, jeg trøtt.
Jeg synes man er sammen med datteren min, men det håper jeg ikke, for hun ni.
Men dette er unge mennesker, da.
I rekken av problemer man ikke kan gjøre noe med.
Ja, det er vanskelig.
Hva gjør vi her?
Oi, ja. Det er lov å legge seg på sofaen eller noen timer her, hvis hun fortsatt skal være sover allikevel.
Ja.
Det er vel det.
Og det her er så vanskelig, for det
blir sånn. Hun sover tungt, hun våkner ikke.
Nei, så hun vet jo ikke noe om det, hun stakkars ligger jo der.
Jeg ville bare lagt meg en liten lur, i hvert fall tatt 2-3 timer på sofaen da. Så får hun litt søvn, kommer hun litt ned i dypsøvnen der.
Jeg husker sånn, man trodde det omtrent var sånn, vi er mislykket som par fordi vi ikke ligger faktisk og sover i skje hele natta, så kan du mulig elske hverandre sånn.
Nei, da er det slutt liksom.
Ja, nei, det... Og jeg har hørt om sånne par som ligger på hver sin side av sengen, og de kan umulig
være glad i hverandre.
Ja, da, men det handler om nettopp dette. På et eller annet tidspunkt så holder ikke kjærligheten, man må også ha mat, søvn.
Ja. Det er en del primalbehov, vi vet. Er det Maslows behovshierarki det heter? Jeg tror søvn står ganske kjapt på den lista der.
Så er det kanskje bare ikke tenke at man har tapt i kjærligheten, fordi
Nei, og man blir jo dårlig menneske av å være trøtt.
Ja, det blir verre. Og hvis han begynner også å lyve om å sove hjemme hos seg selv, fordi vi ikke sover der, fordi han ikke får sove, da må han enten si noe, i hvert fall ikke lyve om det, for det kan også bli rart.
Ja.
Men at det bare er åpent, at han får ikke sove, så han må enten sove på sofaen.
Ja.
Jeg tenker, altså, hun må jo vite, vet hun, Ja, kanskje hun vet om dette?
Ja, jeg tror jeg har sagt det, men...
Nei, men for sånn som for meg da, altså lillebroren min, det bare for å ta et eksempel, som søsken, vi sov masse, men han sparket meg i ansiktet, og alt sånt der, var liksom hva heter det, sjøstjerne, og, og han våkna opp ned, foten oppi der og sånn. Ja. Vi har alltid tenkt, Gud, når du får dame, Alexander, hvordan skal det her gå, liksom? Og det funker jo på en eller annen måte, men han sover fortsatt sånn, har jeg spurt. De har vært samboere i 9-10 år, og han fortsatt, i mitt hode så sover broren min som en tulling, men det har funket på en eller annen måte, eller så flytter hun seg, eller større seng, eller... Jeg vet ikke, men poenget at jeg tenker at broren min den sprettballen. Så jeg tenker, hvordan har de gjort dette i 9 år? Kanskje samboeren han sover på sofaen, da, uten at jeg vet om det, men greia at de må finne en eller annen løsning, så funker det i hvert fall ikke. Jeg tror sofaen, større seng, eller å... Det ikke noe annet, du kan ikke gi hun noe... Altså hun.
Nei, jeg kan ikke binde det fast. Det blir gært, det binder, man binder ikke folk fast lenger til sengen. Nei,
man gjøre. Kan gjøre det som en del av det man gjør før man sovner, og så bare glemme å knyte opp.
Ja, så var de håndjernene bare fortsatt på.
Men det finnes jo sånne tunge dyner, for eksempel, sånn vektdyner.
Vektdyner? Ja. Skal det hjelpe mot sånn sprelling?
Det vet ikke jeg. Ja, for det er jo tyngre å sprelle, i hvert
fall. Men Marit Bjørgen sier at jeg klarer for det nå.
Ja,
jeg
har fått penger for å si det,
selvfølgelig. Men, tror du det? For jeg tror kanskje hun bare gjorde det helt frivillig.
Åh, sånn.
Nei, jeg tror det.
Ja. Men, altså, influensebransjen har ødelagt oss mennesker som har lyst til å si at man synes maten smakte god eller ja, godt, eller filmen var fin, for det ingen si, som tror
reklame,
på det.
Ja.
Men ellers sånn, jeg vet at man får kjøpt til babyer sånne lange, pølsaktige puter som man kan legge i senga rundt babyer for at de ikke skal falle ut av senga. Ja. At man kan lage et slags skille. Ja, lage et slags skille i senga sånn at det blir min og din side.
Ja, men selv om det side kjenner man ikke om bevegelse altså sånn, er det det han våkner av kanskje?
Altså, når hun treffer vantet på en måte at hun ruller tilbake
ja, men vi får tak i en skikkelig dårlig modell som blir sånn ordentlig sånn søkk som liksom kommer seg ikke opp av det der dalsøkket der det ligger jo sprellig, men det blir liksom nedi der hvis du skjønner, mens han ligger på den sprettende fine delen av madrassen som sånn
Jeg så dere for noen uker siden så vi hengekøyer på Ja, hengekøy. Jeg oppfattet vel ikke at du elsket det, Petter. Men...
Ja, vet du hva? Jeg skjønte først langt ut på morgenskvisten hvordan jeg burde ha ligget.
Jeg så at det var dårlig på hengekøy, for når dere sier banan, så tenker jeg sånn, den skal jo ikke festes som en banan.
Og det underlaget bør trekkes lenger opp, og man bør ligge. Så jeg skjønte at
jeg så veldig godt, skjønner du. Jeg hadde bare flaks, kanskje.
Nei, men du hadde sikkert strammet den godt nok.
Jeg strammet veldig, for jeg har lært, og så må bare dunene ordentlig nedi, og pluggene var liksom.
Så dette kunne du ikke, Petter. Du bruker ikke det, speinert.
Nei. Men jeg hadde flaks, jeg sov kjempegodt som, men jeg sov ikke som en banan, jeg var ganske så...
Nei, det så det henger ikke vært vurdering tatt inn i stua der, men det klart det mye kroker og mye sånn surr, mye rigging. Det kan ikke.
Jeg skal ikke få meg hvordan vi skal klare å hjelpe til her, men nå har vi jo nevnt henkøy, vi har nevnt sofaen, det ikke på en måte å si at dette forholdet over når man trekker ut på sofaen. Madrass med søkk, sånn rullepute, eller vektdyne.
Vektdyne kan man jo teste, det er jo veldig spennende.
Eller bindefast,
det kan også bli gøy.
Så må du jo ikke alltid sove sammen.
Nei.
Men i hvert fall, man må i hvert fall ikke tro at et forhold slutt selv om man foretar visse bevegelser i retning av behag og søvn.
Nei, ja, og så må man heller kunne le litt av det. Det er jo litt morsomt å si, vet du hva, du sover som en sprettball, men jeg får ikke sove. Altså heller ta en fin vri på det at vi må finne ut av det her. Jeg får ikke sove.
Det er jo litt urettferdig også. Hun våkner jo helt opplagt. Han har jo aldri sovet på, ikke sove.
Også, jeg hadde ikke tenkt å si det jeg egentlig hadde lyst til å si, for det så utrolig irriterende med sånn folk som sover godt overalt uansett når de kommer sånn, herregud, kan du ikke bare sove godt da? Men jeg har en teori om dere som sover dårlig, at dere er så opptatt av at dere sover dårlig, at det derfor dere sover dårlig, så begynner dere å tenke sånn, nei, nå våkner jeg, er ikke typisk, jeg får ikke sove igjen, får aldri sove, sover så dårlig, ja, sånn, bare rulle rundt, kos deg, slapp av litt da. Ok, vi skal over til noe som jeg tror det skal være mulig å sende seg inn i for enkelte av helgens gode hjelpere. På her står det. Jeg har verdens fineste samboer. Men vi har en garasje full av unødvendige rare greier. Det var så nemlig sånn at hans foreldre nå i en prosess med å gå fra hus til leilighet, og de har aldri kastet noe i hele sitt liv. Så hus, boder, garasje er fullt av greier som selvfølgelig fortsatt ikke skal kastes. I høstferien var de på besøk hos oss og kom kjørende med en tilhenger full av alt mulig som de mente at nå kan vi ta vare på dette. Det blant annet støgge ølglass, duker, gardiner som faren hadde i sin første leilighet, diverse kjøkkenredskaper og 3 helt grufulle trollbroderier. Jeg har sagt at han har en del av garasjen som han kan oppvare disse tingene i, men nå begynner ting å snike seg inn i huset. Plutselig står det støgge ølglass i kjøkkenskapet, og han truer med å henge opp trollbroderiene i trappa. Jeg vil jo ikke ha disse greiene, og jeg tror egentlig ikke at han vil ha dem heller, men så han jo verdens snilleste sønn og en enormt konfliktsky for foreldrene sine, så han vil jo ikke kaste det. Jeg har hørt rykter om flere mulige lass som kommer vår vei, og det faktisk helt uaktuelt. Kan vi kvitte oss med dette? Hvordan kan jeg få han til å si frem at dette må stoppe? Kan jeg snike det ut på søppeldynga uten at han vet det? Hilsen frustrert Frida.
Oi, oi, oi. Ja. Nei, altså, du sier at jeg kan kjenne meg, men altså, her hadde jeg vært helt nådeløs. Det helt uaktuelt.
Ja.
Du gal? Det er ting som bare står I veien, tar opp plass. Jeg har jo mye greier, men jeg har jo puttet det I hylle. Man kan se det fysisk. Der står et kamera, der står det. Altså, esker med dritt og ræl, det jo bare helt uaktuelt. Men noen ølglass sneket inn I et skap, var det det også?
Ja. Ja. Det litt som å komme inn på Teknisk museum, bare miniatyr hos deg?
Er det litt sånn. Ja. Litt. Og det veldig I orden da.
Men
det
ikke kasser, sier. Ikke sant? Det altså, han har okkupert halve garasjen, og nå blir det enda mer. Nå skal det snikes ting inn I huset.
Nei, jeg vil også sagt uaktuelt, og de må finne en annen måte hvor man snakker om dette ikke våret, vi må finne ut av det. Heller, kanskje foreslå et lager? Jeg vet ikke hvordan man skal altså, gjøre
jeg har loft jo, eller lager. Eller? Vi har jo et lager også, det må jo innrømmes. Ikke bare garasjen.
Nei.
Nei. Men det der ting I kasser som man kanskje skal bruke senere står.
Ja.
Så det må jo de bare gjøre, minilager eller sånn. De må jo bare leie de pengene hvor de bruker på det lagret.
Ja, for du lever fortsatt den tro at snart nå, kona mi, så kommer jeg til å få masse ledig tid, og da...
Men det verste at jeg på vei ned, skjønner du?
Ja.
Jeg driver og rydder I livet.
Gjør du det?
Ja. Bikka 50, vet du. Ja. Så nå skal det være regnskapet skal gå motsatt av meg. Skjønner du? Vannskille.
Men pappas gamle gardiner.
Nei, det går ikke.
Sant? Hva trenger man det? Man kan ikke ha det hjemme hos
seg. Det går ikke. De må jo ta ansvar et annet. Man kan ikke okkupere annemanns garasje på det.
Nei.
Det jo ikke noe.
Nei, de må finne ut. De må snakke sammen. Og selv om han da konfliktsky overfor foreldrene, var det det?
Mm-hmm.
Det må han finne ut av.
Ja,
allerede det en greie. De må snakke sammen. Og jeg kommer selv fra en litt sånn, skal man si, hoarder-familie. Har mye greier. Jeg har laget selv, lager mitt del, og jeg har stått der I 4 år, som jeg fortsatt... Altså, sånn poenget at jeg er ganske lik. Jeg kaster ingenting.
Nei.
Vi helst ha det, fordi det minne. De skoene hadde jeg på meg. Den audition, helt ødelagte, hullete, men det minner. Altså, jeg kjenner meg igjen, da.
Ja.
Men jeg hadde ikke lagt det hos noen andre. Eller mine egne foreldre.
Nei,
ikke sant?
Nei,
men det jo mine foreldre. Men skulle de begynt å legge det hos meg og min samboer?
Mm.
Eller at samboeren min sine foreldre skulle lagt det hos meg? Det går jo ikke.
Men hva skal frustrerte Frida gjøre? For at typen til Frida, han virker jo som han reagerer motsatt på Fridas frustrasjon. Han sier sånn, oi, nei, du synes det slitsomt at det I garasjen. Følg med nå skal jeg henge det I trappa.
Ja, nei, det jo, ikke bra. Men altså, jeg tenker, det liksom bare perspektivet her, fordi jeg skjønner jo, og det har jo også jeg hjulpet til med mange ganger, at man har behov for noen uker å ha noen kasser, det greit?
Ja, absolutt.
Mm-hmm. Vi skal jo flytte, eller de skal videre, eller vi skal putte inn I hus, eller sånn. Da skjønner man at, ok, dette er ting som forsvinner. Men her det sånn, det skal bare stå der og ha ikke noen plan for det. Og der antageligvis ingen kommer til å bruke å åpne de kassene noensinne. De kommer til å stå der I årevis. Snakker jeg erfaring på visse områder.
Ja.
Så da tenker jeg liksom at det går ikke. Da har man jo på en måte... Men, de finnes en minilager, det lager.
Men det koster så mye kroner I året. Hvis Frida og typen på besøk hos han foreldre, sånn som jeg alltid har hos mamma, så det et eller annet hun lurer på om jeg vil ha.
Mm. Mm.
Jeg kan ikke si 9 av 10 tilfeller en gang, jeg tror jeg må si 99 av 100, for at det skal være statistisk representativt. Så sier jeg nei.
Ja.
Mm. Men så det da den ene av de 100, som sier han, ja, den vil jeg ha. Nei, den kan du ikke kaste, den husker jeg kjempegodt fra jeg var barn.
Mm.
Men hvis hun hadde kommet hjem til meg, vi bor da åpenbart I forskjellige byer, kommet med en tilhengelass og sagt sånn, dette til deg.
Eller dette skal vi bare ha stående her. Det til dem? Skal de få det? Det
ja, de driver jo og pakker jo ned mot døden.
Så de mener at dette kan dere passe på nå.
Jeg trodde det var sånn at de
liksom... Nei, jeg tror dette vil ikke vi ha lenger. Nei. Vi kan jo ikke kaste, så gir vi det til det går dere. Ned over arverekka.
Ja, for det hun også spør om hun kan gjøre det I skjul, legge det på dynga. Var ikke
ja, det synes jeg hun kan. Ja.
Å nei, det kan hun jo ikke. Det blir jo krangel der også. Det går jo ikke.
Pappas gamle gardiner.
Nei, men da må hun jo... Ja, altså... Hun må I hvert fall ha en samtale med sin samboer om at dette uaktuelt for meg. Hvordan løser vi dette?
Det bare,
men å gjøre det I skjul, blir ikke det litt guffent da?
Nei, det går ikke.
Men å si det at dette uaktuelt for meg, kjæresten min.
Dette gjør hun hele tiden. Hun husker jo fortsatt når de grå skoene mine plutselig var borte og mamma latt som hun ikke visste hvor de var. Hun hadde jo kastet det.
Ja, men det var din mamma.
Ja, men det hun er jo samboer. Mamma må gjøre det.
Sine svigerforeldres ting skal hun gå og kaste dem.
Ja, men hvis dette liksom, hvis det et lass som skal, fordi nå pakker de sammen for livet, hvis det da misforstår jeg det litt. Jeg tenkte liksom, vi bare legger det der, vi vet ikke hva vi skal bruke det til. Ja, men da må jo hun foreslå at da må vi sette oss ned, åpne de kassene og se hva det for noe her, og hva skal vi ha?
Ja.
Og så må vi bli enige om det.
Men jeg tror det må være ganske streng med nå, for han en fyr som under sin foreldres klammeklo. Sagt sånn, jeg har kjøpt en veldig stor eske til deg.
Mm.
Den kan du fylle med hva du vil. Ja. Det som ikke får plass oppi der, det går på dynga.
Mm. Ja,
Og det hvis det ikke noe vi kan bruke nå og ha i huset, og synes vi synes det fint og vakkert og kult, så det antagelig sikkert om 5 år heller.
Nei, ja, den veldig fin å huske når man gjør sånt.
Men jeg tror Frida må være litt grann streng.
Ja, hun var streng, og så må han ta den lagerkosten da. Hvis han ikke klarer å få den prosessen i gang, så må han leie seg et lager og ha det der, til han finner ut at han har lyst til å gjøre noe med det. Ja. Det får jo være hans greie, hvis ikke det, der, hvis ikke det tar stor del av familieøkonomien og er et problem på den
det
måten.
Det bare er så fremmed for meg å ha ting man ikke vil ha, så da bare har du det et annet.
Nei, men er det fordi han ikke har sett opp i kassen hva det er? Vet han bare ikke hva det er? Det er jo en ting, hvis du får en last med kasser, og du ikke har tid til, eller muligheten til å kikke på det, du bare, sånn, det er 20 kasser.
Oppe der er det sikkert noe fint,
ja,
jeg bare vet
ikke
igjen.
Jeg orker ikke å se på noe, men jeg tar det senere. Og hvis det er et problem, så må han da putte det på et lager.
Ja.
Og så må han ta den jobben senere og gå gjennom de kassen og se, er det noe jeg faktisk skal ha her? Og så kaste og ta vare på.
Ja.
Så greit er det.
Men jeg tror det må være veldig spesifikt. Du kan ha inntil enten sånn, du kan få 10 ting, eller fylle denne kassa, og så er det nok.
Ja.
Bestefars gamle gardiner, vi skal faktisk ikke ha det. Nei. Send det til Jenny Skavlan, kan sikkert lage noe fint av det. Vi ikke får sant. Ikke det til.
Nei. Også, men det som kanskje, det er jo en ting med denne garasjeplassen det tar, men det som på en måte er vanskeligere kanskje, er det der fine trollbroderiet han har lyst til å ha i gangen.
Ja.
Må jo gjøre med det, hvis han har et veldig hjerte for det trollbroderiet.
Ja. Jeg så faktisk her om dagen i en klesbutikk noen som har tatt et gammelt teppe og satt det i ramme, sånn eikeramme, så det ble et som et bilde.
Ja.
Det kan han gjøre.
Vet du hva jeg har gjort med et vanvittig det svært broderi som min mormor har brukt 10.000 timer på å brodere.
Nei.
Jeg har laget sakkosekk av det.
Perfekt.
Ikke sant?
Ja.
Du må lage noe
brodert
av det som du kan ha hjemme.
Ja.
For ikke bli sånn, nei, vet du hva, hvis ikke det fra Bolia, så vil jeg ikke ha det. Vi må ikke dit heller. Nei. Trollbroderi i trappa, det kan du ordne.
Kan gjøre et eller annet gøy med.
Ja.
Kanskje.
Mm. Ja. Men det kan eller, ikke ligge i kasser i hvert fall, det går ikke. Ja, man, dere synes sikkert jeg hører streng ut, og det er jeg også, men fordi jeg har en datter på 9 fortsatt, som er sånn som tar vare på ting, synes alt er kjempefint med en gang, og så blir hun egentlig ikke glad i det, hun vil bare ha det.
Ja.
En ordentlig sånn hoarder. Og nå har jeg tatt det som egentlig er TV-stua til ungene, puttet alle tingene hennes inn der, låst rommet, og sagt, når du klarer nå å holde de 4 tingene som er igjen på rommet ditt ryddig, så kan du få en og en ting ut fra det låste rommet, og når det er helt, så får dere tilbake TV-stua. Og da synes jo både min mann og begge mine 2 barn, og sikkert Bisha, at jeg var grusom, men jeg kan ikke gå hver dag og vasse i dritt, men du tenker at er en skatt, men som ikke er, det
fungerer det? Nå på en måte?
Nei, fordi hun er jo ikke glad i tingene sine, så hun har glemt at hun hadde en TV-stua, at hun hadde leker og sånn, så nå roter hun med de 4 tingene hun har. Så nå ligger de ut over gulvet i stedet.
Ja. Du er gøy.
Og når hun kommer på en av de tingene i det andre rommet,
så spør hun, kan du låse opp mamma så jeg kan få... Og da gjør jeg jo det. Jeg gjør det. Siste problem. Her står det. Hei, Siri og dine gode hjelpere. Jeg er en jente på 23 som har livet fylt med studier, jobb og relasjoner til familie og kjæreste. Jeg elsker å ha tid for meg selv, når jeg først kan. Og har generelt lite energi og lyst til å finne på ting. Jeg har 2 veninner som daglig spør om vi kan finne på noe, og begge har gitt uttrykk for misnøye om at jeg er for lite sammen med dem. Det kan jeg for så vidt si meg enig i, men problemet er at jeg har ikke lyst. Jeg kan gjerne ha disse vennene som studieveninner og holde kontakt på Snap og telefon, men jeg ønsker faktisk ikke å henge sammen på fritiden. Synes det er vanskelig å bryte kontakten helt, da jeg føler dette blir litt kleint nå når vi går på skole sammen. Samtidig er disse 2 de eneste jeg jo henger sammen på skolen. PS. Disse 2 er ikke særlig gode venner med hverandre, men jeg er en av begges nærmeste venn. Hjelp på forhånd. Takk for svar, kan jeg hva dere vil. Skjønte dere?
Ja.
Hun er ikke så sosial.
Det er en introvert person, rett og slett.
Ja. Hun vil ha tiden sin for seg.
Det er ikke så lett å gjøre noe med. Som vi som har vært litt borti dette med personlighet og sånt. Det er ikke noe du bare kan forandre.
Nei. Man kan forklare.
Man kan sikkert også ha aktiviteter som gjør at man oppfyller en slags kontrakt. At liksom, siden man er venn, så skal man liksom gjøre det. Men da blir det litt sånn mot sin egen vilje da, kanskje.
Ja, det er tilbake på behov, som vi snakket om. Så, at er det jo, vi kan godt være sammen, men det er for å dekke ditt behov.
Ja. Man kan stille opp, liksom. Men å liksom si at jeg skal bli en annen person, bli mye mer ekstrovert, og liksom ut og feire med, altså være ute med venner hele tiden. Hvis man ikke vil det, så er det veldig vanskelig.
Nei, altså, det er så gøy at hun vet selv, hun er sånn, men jeg vil ikke. Hvordan gjør jeg det her?
Det er vanskelig
å... Det er vanskelig å skulle si noe da. Da er det litt sånn, nei, men så, du vil ikke, ok, men å forklare tenker, deg, må du det, på en måte? Eller sånn, hvordan kan du... Hvis de har vist en misnøye, så de ser på deg, At du er på en måte ikke nok med dem. Men hvis ikke, hvordan skal du si, nei, men jeg vil egentlig ikke. Det er godt at vi er venner, men jeg vil egentlig ikke henge så mye på fritid. Det er liksom også sånn, en samtale som også er litt sånn, for hun liker jo deres vennskap i det hun liker det i da. Sånn det ja. I studiene, det å se dem når hun
når det passer seg når hun går hjem fra skolen.
Ja, ja, hun har lyst til å være alene. Må nei, ja. Hun da forklare noe? Er det liksom sånn?
Man kan, det er jo lov å si at jeg er ikke så veldig glad i å henge med folk egentlig. De må jo kunne ta henne litt som hun er også.
Ja, absolutt.
Men
ja.
Uten å såre dem selvfølgelig.
Ja, og uten å si på en måte.
Det er ikke på grunn av det, det har ikke noe energi, det gir meg ikke noe energi. Det er det som er introvertets problem, at det er jo, mennesker gir dem ikke noe energi.
Nei.
Det er ikke noe, det henter ikke ut noe livsglede av det. Ja, for det
handler
jo ikke
om noen andre, det handler ikke om noen andre enn henne. Nei. Men det er jo så vanskelig å skulle si det, og det gir meg ingen energi å henge med deg, det bare tar egentlig mest energi fra meg. Jeg vil helst være alene, jeg har ikke så lyst til å henge. Det er vanskelig å si, men så tenker jeg sånn, hun... Det da, hvis de har blitt lei seg og føler en misnøye med at hun ikke med dem, så det kanskje en fin samtale å snakke om at det handler ikke om dere. Jeg bare har så mye at jeg trenger tid for meg selv og setter pris på det. Mm. At hun heller kanskje legger hele greia på.
Ja, det fordi de skjønner, som de antageligvis da ekstroverte, og de forstår ikke hennes behov for å ikke være sammen med de, og tenker at når du ikke vil være sammen med oss, så det jo fordi du ikke liker oss. Nei. Fordi... Ja. Og da blir man jo lei seg og alle de tingene der. Så jeg tenker helt klart at man må forklare det på en måte som ikke gjør at du på et eller annet tidspunkt blir så lei at du i stedet for å forklare rolig så skriker du til sånn, ja, men jeg vil ikke være sammen med dere, for da virker du jo nei, helt...
Det går jo ikke.
Nei, for det skal være mulig å forklare dette uten å såre folk veldig, men det er jo mange feller der selvfølgelig. Ja, det er ikke lett å ta den samtalen heller, men Det er jo, man kan jo på en måte kanskje ta den litt sånn på eget initiativ, ikke svare på en anklage som kom fra dem.
Hvis nei, og så må hun ikke bli irritert for at de hele tiden innbyr til dans, nei. For det er jo deres,
ja,
det er sånn det vil, de har det.
Deres sånn, kjærlighetsspråk da, de har jo lyst til å henge og liker den. Og.
Man er forskjellige mennesker rett og slett, og har forskjellige behov, og det er jo greit å bare forklare akkurat det. Rett og slett.
Kanskje de må referere til, det er sånn klassisk kanskje, men den er det Susan Cain som har skrevet den boka som heter Stille? Som handler om å være introvert oppvokst som introvert hele sitt liv og skulle på feriekoloni og hadde med seg da hadde fylt hele kofferten sin med bøker og satt da inne på sovesalen og leste og leste og leste og tenkte endelig sommerferie, da kan jeg gjøre som jeg vil være alene og lese bøker, det er det eneste jeg vil hvor disse som jobbet på denne lærerskolen hele tiden maste og prøvde og tenkte hun er ensom, hun blir mobbet vi må få henne i lek. Og de maste på at de skulle få henne i lek. Susan må ut og leke. Lek med Susan. Kom, hent Susan og lese bøker om vi leker. Hun kom hjem fra ferien og sa sånn, dere ødela ferien min. Jeg har aldri vært så sliten, for jeg ble tvangssosialisert i en uke. Jeg hadde sett for meg at jeg kunne sitte på rommet mitt og lese bøker. Som hun tenkte sånn, som introvert da, så blir jeg sett på som en slags feil, en dysfunksjonalitet.
Ja, sykdom, ja. Ja, det er noe med det. Så det er nok det at hun må på en måte innse hva slags type person hun er, og prøve å ta det på alvor, og klare å forklare det til andre mennesker, og uten å såre dem, og uten å tenke at jeg betyr ikke at jeg misliker deg, eller ikke vil ha noe med deg å gjøre, men det bare, jeg foretrekker å være alene.
Og fokusere da på seg selv med den der at jeg er sånn, og setter pris på dere i disse settingene, men jeg bare er sånn, og det betyr ingenting at det dere har behov for er feil. Men
det betyr heller ikke at man gjennom livet ikke får nære venner, eller for eksempel ektemake.
Nei.
Ikke sant? Det er bare at den generelle grunnholdningen er det er bedre å være for seg selv, eller sammen med noen veldig nære, sånn tett inn i den lille hulen her, enn å være ute og finne på noe med folk hele tiden.
Ja. Mm. Og så tenker jeg at hun må nok, uten at hun ikke skal være seg selv, må nok møte de litt, fordi det kommer perioder og det kommer dager hvor hun har behov for vennene sine.
Selvfølgelig.
Og hvis hun da har vært helt fraværende lenge, så er det litt begrenset hva du kan forvente tilbake. Ikke sant? Så du må jo gi det litt næring hele veien da.
Så er det jo noen sånne, det er jo noen milepæler i folks liv, det er bursdager og det er naturlige møtepunkter hvor man stiller opp selv om man er introvert da. Men det er ikke det, det er bare generelt ut å henge som var problemet, var det ikke det? Litt sånn, ut å finne på noe.
Hverdagsgreier hun ikke er så glad i.
Ønsker ikke å henge på fritida. Som for folk som ønsker å henge på fritida, altså det er helt natta for dem det er helt umulig for dem å forstå.
Men at man stiller opp i en bursdag eller en konfirmasjon eller bryllup eller andre milepæler i livet eller det er
for dem.
Ting som skjer, så er man det der naturlig men bare sånn, ikke finne man er ikke interessert i å surre rundt.
Men bare pass på, som når man er ung så har man ofte et veldig sånn behov for å rope meningene sine og sette eksempler og være veldig sånn overtydelig. Og da kan det fremstå sånn litt, nå snakker jeg så innmari erfaring, merker jeg, fremstå sånn litt sint og fintlig, fordi man er så opptatt av å bare bli forstått, at man føler at jo høyere jeg sier det, jo mer forståelig er det. Det trenger ikke gjøre det.
Nei.
Dette det blir ikke så godt mottatt.
Sies på en ordentlig måte, ja.
Ja. Ja. Ta det rolig når du har overskudd til det.
Ja. Ja.
Ok, Petter og Mona, ja. Så hyggelig å ha dere på besøk.
Veldig koselig å være her.
Håper dere vinner begge to i 71 grader nord.
Delt seier, ja. Går for det.
Ja. Har det skjedd før? Nei.
Nei.
Kan det skje?
Ja, jeg vet ikke,
Det var det. Husk å sende ditt problem til siri@radionorge.no om du vil ha hjelp. Denne podcasten produsert av Klynge for Bauer.
Du vet den boka du gjerne skulle ha lest, den de snakket om i går, den som var så bra. De har den hos BookBeat. Der har de den krimboka også. Den med hun som plutselig forsvant. Og boka om de som var hemmelig forelsket. Disse har de hos BookBeat som lydbok. BookBeat en lydbok-app hvor du kan strømme over 900 000 bøker direkte i mobilen. Last ned BookBeat du også. Alle nye brukere får en 30-dagers gratis prøveperiode. Se mer på bookbeat.no.